Danışır Azadlıq Radiosu, salam. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Bugün Şuşanın işğalının 14 ili tamam olur. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad onun ölkəsi ilə Amerika arasındakı gərginliyin aradan qaldırmağın yeni yollarını təklif eləmək üçün Amerika Prezidenti George Bush'a məktub yazıb. Amerika, Fransa, Almanya İrana qarşı sərt diplomatik addımlara çağırırlar. Amerika Prezidenti George Bush Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri vəzifəsinə hərbi qüvvələr generalı Michael Haydenin namizədliyini irəli sürüb. Efirdə xəbərlərdir. Bugün Şuşanın işğalının 14 ili tamam olur. Bununla bağlı Respublikada bir sıra tədbirlər keçirilib. Şuşanı yad eləmək üçün Azərbaycanın müxtəlif yerlərində bir araya gələnlər şəhidlər xiyabanlarına baş çəkib, Bakıda qeyri-hökumət təşkilatlarının təşəbbüsü ilə dərmi masa, Mədəniyyət Nazirliyinin təşəbbüsü ilə isə Şuşaya həsr olunan sərgi təşkil olunub. Şuşanın işğalı barədə ətraflı söhbətə xəbərlərdən sonra kontekst proqramında qulaq asa bilərsiniz. Danışır Azadlıq Radiosu, indi isə keçək beynəlxalq məsələlərə. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad onun ölkəsi ilə Amerika arasındakı gərginliyin aradan qaldırmağın yeni yollarını təklif eləmək üçün Amerika Prezidenti George Bush'a məktub yazıb. İranın hökumət sözçüsü Qulam Hüseyn Elham deyir ki, məktub İsveçrənin Tehrandakı səfirinə təqdim olunub. İsveçrə səfirliyi İranda Amerikanın maraqlarını təmsil eləyir. Bu məktubda dünyadakı mövcud vəziyyət, problemlərin səbəbləri və qeyri-müəyyən vəziyyətdən çıxmağın yeni yolları təhlil olunur. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Həmid Rıza Asəfi deyib ki, lazım gələndə məktubun məzmunu açıqlanacaq. Amerika, Fransa və Almanya İranı nüvə işlərini dayandırmağa məcbur eləmək üçün sərt beynəlxalq diplomatik addımlara çağırıblar. Fransa Prezidenti Jacques Chirac və Almanya Kansleri Angela Merkel razılaşıblar ki, BMT Təhlükəsizlik Şurası İranı uran zənginləşdirməni dayandırmağa məcbur eləmək səlahiyyətinə malik olan qətnamə qəbul eləməlidir. Amerika Prezidenti George Bush Almanya televiziyasına müsahibəsində Tehranın nüvə proqramına qarşı birləşmiş beynəlxalq cəbhəyə çağırıb. Mike has more than 20 years of experience in the intelligence. İranın ali lideri Ayatollah Əli Xameneyi qadınlara stadionlarda kişilərin idman oyunlarına baxmağa icazə vermək haqqında prezident Mahmud Əhmədinəcadın qərarına veto qoyub. Hökumət sözçüsü Qulam Hüseyn Elman Tehranda jurnalistlərə deyib ki, Əhmədinəcad ali liderin qərarına hörmət eləyəcək. Bugün Amerika Prezidenti George Bush Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinə yeni rəhbər kimi hərbi qüvvələr generalı Michael Haydenin namizədliyini irəli sürüb. George Bush deyib, Mike'ın 20 ildən çox kəşfiyyat sahəsində iş təcrübəsi var. O, 6 il Milli Təhlükəsizlik Agentliyinin direktoru kimi çalışıb, indi də əsas kəşfiyyat agentliyinin rəhbəri təyin olunarkən bu geniş təcrübədən istifadə edəcək. George Bush. Əgər Senat onun namizədliyini təsdiq eləsə, Hayden bu vəzifədə Porter Goss-u əvəz eləyəcək. Porter Goss 2 ilə yaxın Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri kimi çalışdıqdan sonra mayın 5-də istifaya çıxıb. Bəzi millət vəkilləri Haydenin bu vəzifəyə təyin ediləcəyindən narahatdırlar. Onlar hesab eləyirlər ki, Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi kimi mülki agentliyə hərbi zabit rəhbərlik eləməməlidir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir, indi də qayıdaq Azərbaycana. Nəticələri ləğv olunan dairələrdə parlamentə təkrar seçki keçirəcək komissiyalara seçki bülletenlərinin paylanması bugün başa çatıb. Amerikanın Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili Respublikada seçki qabağı prosesin normal getdiyini deyib, amma bəzi problemlərin olduğunu da söyləyib. Bakıdan Arifə Kazımova xəbər verir.
Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanda 10 dairədə təkrar parlament seçkisinin düzgün keçəcəyinə ümid edir. Seçki prosesini dəstəkləyir və bu dəstəyin demokratiyanın inkişafına yardımçı olacağına ümid vardır. Bunu Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili Jason Highland mayın 8-də Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahovla görüşündən sonra jurnalistlərə deyib.
Well, we see that the process in general may be going normally, but there are problems that have been reported.
Ümumilikdə seçki qabağı proses normal gedir, ancaq problemlər də var. Mühüm olan odur ki, MSK və seçkidə iştirak edən digər tərəflər səs vermənin mümkün qədər azad və şəffaf keçirilməsi üçün bütün qanuni mexanizmlərdən istifadə eləsinlər. Birləşmiş Ştatlar da öz növbəsində bir tərəfdaş kimi bu prosesin ədalətli olmasına öz töhfəsini verəcək. Biz exit poll keçirəcəyik, hökumətin şəffaf mürəkkəblə təminatına kömək edəcəyik, seçkini müşahidə edəcəyik. Biz bu seçkini demokratik prosesin mühüm hissəsi hesab edirik.
Jason Hyland. Nəticələri ləğv olunan dairələrdə parlamentə təkrar seçki keçirəcək komissiyalara seçki bültenlərinin paylanması prosesi mayın 8-də başa çatıb. Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə seçicilərin sayından 3% artıq olmamaq şərti ilə 402224 ədəd bülten çap olunub və dairə seçki komissiyalarına paylanıb. Ümumilikdə isə həm xarici, həm də yerli müşahidəçilər daxil olmaqla seçkini 6000 ədək müşahidəçi izləyəcək. Birləşmiş Ştatların Beynəlxalq Respublikaçılar İnstitutunun dəvəti ilə Latviyadan, Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Asosiasiyasının dəvəti ilə isə bir Bolqarıstan şirkəti mayın 13-də təkrar parlament seçkisində exit poll keçirəcək. Bakıdan Arifə Kazımova.
Danışır Azadlıq Radiosu, xəbərlər davam edir. Norveç Dövlət Katibi və Xarici İşlər Nazirinin müavini Ketila Skogran Cənubi Qafqaz ölkələrinə səfər çərçivəsində bugün Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri, qeyri-hökumət təşkilatları və müxalifət nümayəndələri ilə görüşlər keçirib. Azərbaycan Prezidenti ilə görüşəndən sonra Norveçin Dövlət Katibi Tbilisiyə gedəcək. Cənubi Koreyanın prezidenti Ro Muhyun mayın 10-11-də Bakıda səfərdə olacaq. Onun prezident İlham Əliyev, parlamentin spikeri Oktay Əsədov, baş nazir Artur Rəsizadə ilə görüşləri planlaşdırılır. Səfərin yekununda Koreya-Azərbaycan münasibətlərinin prinsiplərinə dair bəyannamə, aviasiya, tikinti, energetika sahələrində əməkdaşlığa dair sazişlərin imzalanması gözlənilir.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Space Radio. Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Danışır Azadlıq Radiosu, xəbərlər davam edir. ATƏT-in müşahidə missiyasının rəhbəri Gerd Arins Azərbaycanda seçki qabağı vəziyyətlə bağlı radiomuza eksklüziv müsahibə verib. Cənab Arinsin fikirləri ilə sizi İlkin Məmmədov tanış eləyəcək.
ATƏT-in mayın 13-də parlamentə nəticəsi ləğv olunan dairələrdə keçiriləcək seçkiləri müşahidə missiyasının rəhbəri Gerd Arins bildirir ki, Azərbaycanın bu təşkilatın verdiyi tövsiyələri yerinə yetirmək üçün yetərincə vaxt olub. Cənab Arins Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibəsində əlavə edir ki, ATƏT seçki ilə bağlı tövsiyələrini fevraldan Azərbaycan hökumətinə təqdim eləyib. ATƏT-in üzvü olan ölkə kimi Azərbaycanın da seçkilərlə bağlı öhdəlikləri var və bu öhdəliklər bir neçə il öncə İstanbulda qəbul olunub və Azərbaycanda həmin öhdəlikləri yerinə yetirməlidir. Mən ilk dəfə Azərbaycana noyabr seçkiləri ilə bağlı gəlmişəm. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosu Azərbaycanda bundan öncə də keçirilən seçkiləri müşahidə edib və bu müşahidələrin əsasında bir sıra tövsiyələr hazırlanmışdı. Onların da bir çoxu nəzərə alınmayıb. Elə bizim fevralda açıqlanan yekun hesabatımızda da ATƏT-in əvvəllər verdiyi tövsiyələrə əməl olunmadığı öz əksini tapıb və düşünmürük ki, biz eyni tövsiyələri bir də təkrar eləməliyik. Gert Arins bildirir ki, hazırda səs verməyə 5 gün qalmasına baxmayaraq, hələ də Azərbaycanda seçki əhval ruhiyyəsi hiss olunmur.
Amma mən seçki öncəsi yaşanmalı olan canlanmanı görmürəm. Hərçənd bunu da deyə bilmərəm ki, bu cür vəziyyət seçkin nəticələri üçün nə vəd edir.
So 2005-ci il noyabrın 6-sında keçirilən parlament seçkilərindən sonra ATƏT Azərbaycan hökumətinə seçki komissiyalarının yenidən formalaşdırılması, şikayətlərə yenidən baxılması qaydasının təkmilləşdirilməsi və seçki pozuntularının ciddi araşdırılaraq günahkarların cəzalandırılması barədə təkliflər vermişdi. Rəsmilərin bildirdiklərinə görə hökumət şikayətlərə baxılması qaydası ilə bağlı təkliflərlə razılaşıb və bununla bağlı texniki yardım üçün Avropa qurumlarına üz tutub. Prezident aparatında İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənovsa bildirib ki, seçki komissiyalarının yenidən təşkil olunması ilə bağlı təklifə ancaq 13 may seçkilərindən sonra baxıla bilər.
İlkin Məmmədov, Gerd Arilislə ətraflı söhbətə xəbərlərdən sonra kontekst proqramında qulaq asa bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışı davam edir, indi də qayıdaq beynəlxalq məsələlərə. Dünya Bankı yeni hesabatında xəbərdarlıq eləyib ki, əgər Fələstinin dövlət sektorunda çalışan işçiləri bundan sonra da maaş almasalar, Fələstin muxtariyyəti süquta uğraya bilər. Hesabat yayıldığı bir vaxtda Qəzzə şəhərinin cənubunda rəqib Hamas və Fəttah fraksiyaları arasında toqquşmada 3 Fələstinli həlak olub. Bu, Hamas hakimiyyətə gələndən bəri Fələstinlilər arasında ən kəskin qarşı durmadı. Bu haqda Rövşən Rahiboğlu ətraflı danışacaq.
Dünya Bankı xəbərdarlıq edib ki, Fələstin ərazilərindəki ağır iqtisadi vəziyyət humanitar böhranla zorakılığın artmasını və nəticədə Fələstin hakimiyyətinin süqutunu apara bilər. Bazar ertəsi günü Qəzzə zolağında hakimiyyətdə olan Hamas hərəkatının yaraqlıları ilə keçmiş hakim partiya olan Fəthin tərəfdarları arasındakı silahlı toqquşmalarda 3 Fələstinli öldürülüb və 11 nəfər yaralanıb. Xan Yunis şəhərindəki küçə döyüşlərindən bir gün əvvəl isə Hamasdan olan baş nazir İsmail Xaniyə ilə Muxtar hakimiyyətin rəhbəri və Fəthin lideri Mahmud Abbas arasında təhlükəsizliyə dair danışıqlar nəticəsiz başa çatdı. Xaniyə tərəflərin hamısını qarşı durmaya son qoymaq və dialoqu davam etdirməyə çağırıb. Belə hadisələrin gələcəkdə təkrar olunmaması, qiyamların qarşısı alınması və birgə işləməyimiz üçün bütün tərəflər və o cümlədən Prezident Mahmud Abbasla mən danışıqları davam etdirəcəyim. Fəth hərəkatının nümayəndəsi Mahir Miqdad da həmçinin döyüşləri dayandırmağa və danışıqları davam etdirməyə çağırıb. Yanvar ayında Həmasın seçkilərdə qələbəsi ilə Fəth hərəkatının Fələstin siyasətində 40 ilə yaxın yaşı olan hökmranlığı başa çatandan sonra muxtariyyətdə vəziyyət gərginləşməkdə davam edir. Hal-hazırda Həmas hökuməti və Fəthin mötədil lideri Mahmud Abbas arasında hakimiyyət bölgüsü və xüsusilə təhlükəsizlik qüvvələrinə nəzarət uğrunda rəqabət gedir. Həmas hökumətinə qarşı qərb iqtisadi sanksiyalarının nəticəsi olan dərin maliyyə böhranı isə vəziyyəti daha da gərginləşdirir. Qərb aləmi tələb edir ki, Hamas zorakılığı rədd etsin və İsrailin mövcudluğa haqqını tanısın.
Rövşən Rahiboğlu, bugün Türkiyə elan edib ki, Fransa və Kanadadakı səfirlərini müvəqqəti geri çağırır. Bu addım Fransa parlamentinin 1-ci dünya müharibəsi illərində ermənilərin qətlərinin soyqırımı kimi tanınması haqda qanuna baxmağa hazırlaşdığı bir vaxtda atılıb. Kanadanın baş naziri Stephen Harper bu qətlərin soyqırımı kimi tanınmasını dəstəklədiyini ifadə edib. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, qayıdaq Azərbaycana. İqtisadiyyatdakı yeniliklərlə mikrofonda İlkin Məmmədov.
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin bu ilki xərcləri ötən ilkindən çox olacaq. Dövlət Neft Şirkətindən verilən məlumata görə şirkət 2006-cı ildə yeni platformaların quraşdırılması, bəzilərinin isə genişləndirilməsinə, yeni quyuların qazılmasına 300 milyon dollara qədər vəsait xərcləyəcək. Bu isə ötən ilin xərclərindən 17%-ə qədər artıqdır. 2006-cı ilin sonuna qədər əsasən günəşli yatağında aparılacaq yenidən qurma işləri neft hasilatını artırmağa kömək eləyəcək. Şirkətdən verilən məlumata görə 2006-cı ilin aprelində Azərbaycanda neft hasilatı təxminən 750 min ton olub. Ümumilikdə bu il Azərbaycanda 8,8 milyon ton neft hasilatı nəzərdə tutulub ki, bunun da 3 milyon tona qədəri bu ilin ilk 4 ay ərzində artıq çıxarılıb. Dünya Bankı Azərbaycanın nəqliyyat sahəsinə yarım milyard dollardan çox vəsait ayıra bilər. Bundan ötürü mayın 8-də Bakıda Dünya Bankının nəqliyyat missiyası ilə Azərbaycan hökuməti arasında məsləhətləşmələr başlayıb. Müzakirələr zamanı bankın Ələt Masallı və Bakı-Şamaxı Muğamma İcra yollarının yenidən qurulması layihələrinə 200 milyon dollar kredit ayırması dəqiqləşib. Azərbaycan tərəfi Hacıqabul Beyləqan, Şamaxı Yevlax və Yevlax-Zaqatala yollarının yenidən qurulması və genişləndirilməsində Dünya Bankının iştirak eləməsini istəyir. Dünya Bankının Bakı ofisindən verilən məlumata görə ümumilikdə Azərbaycanın nəqliyyat sektoruna 2010-cu ilə qədər 550 milyon dollara qədər vəsait yatırılması planlaşdırılıb.
Bakıdan İlkin Məmmədov və sonda Londondan bir xəbər. Londonun Ali Məhkəməsi Apple Corps əfsanəvi Beatles musiqi şirkətinin Apple Computer şirkətinə qarşı iddiasını təmin eləmədi. Beatles Apple Computer şirkətindən Apple, yəni alma logosunun alınmasını istəyib və meyvə simvoluna eksklüziv hüquqa malik olduğunu iddia eləyib. Amma hakim kompüter şirkətinin xeyrinə qərar çıxardıb. İndi də günün xəbərlərini bir daha yada salaq. Bugün Şuşanın işğalının 14 ili tamam olur. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad onun ölkəsi ilə Amerika arasındakı gərginliyin aradan qaldırmağın yeni yollarını təklif eləmək üçün Amerika prezidenti George Bush-a məktub yazıb.
Amerika, Fransa ve Almanya İrana karşı sert diplomatik addımlara çağırıblar. Amerika Prezidenti George Bush Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri vəzifəsinə Hərbi Qüvvələr Generalı Michael Haydenin namizədliyini irəli sürüb. Bu qədər xəbərləri Samirə Faiq qızı apardı. Növbəti xəbər.